what them is it? How this is it think about them? Because Schroden, what we do it is, we do us. Schroden, do we say that the said that we do us? Three, think about it. Do you have any school there? Ah, the say that we get the number of people. Sākam izskatīt darba kārtību. Pirmais, par grozījumu Alluses todas domes 2017. Gada 28. Jūlijā lēmumā numuru 188 par deputātu ievēlēšanu pastāvīgajās komisijās. Komitejas atvainot. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balso. Par 12. Pret atturas nav. Tam novēlam veiksmi. Komitējums arī par to. Par grozījumu Alluses todas domes 29.10.2020 lēmumā numur 271 par dzīvojamās mājas Lietna 3 Lietnā Lietnas pagastā Alluses todas dzīvokļa īpašumā numur 6 piederošo zemesgabalu kopīpašuma domājamo daļu nodošanā īpašumā bez attīstības. Lūdzu, pieneseik skaidrojumu. Ja?
Gatavojot lēmumu projektu, balstījos uz grūdaini sagatavotu izziņu. Mana vaina neparūkāli izveidus grāmatas iet.
Tāpēc būtības nemainās, mainās tikai tie.
Tā ir viens cipars.
Ir kādi jautājumi deputātiem? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par aizņēmumu līdz finansējuma piešķiršanu pašvaldības investīciju projektam bez kontakta attālinātās pārvaldīšanas sistēmai ieviešana. Evitei, kas ir sakams?
Pietēr novembrī bija iepirkuma atrašana, ir uzvarētājs, un tā pamata ir sapratējums šis lēmums,
kur finansē pašvaldības iepirkuma lēmumu. Ir jautājumi? Ir
pretendents bija tikai viens, vai ne?
Pretendents bija viens, iepirkuma procedūras laikā jautājumi par nolīgumu un par darba uzdevumu netika uzdoti.
Vai tika izrēķināts, jā, mēs divus mēnešus iepriekš iepazināmies ar šo projektu, un saprotu, ka viņš bija vienīgais, kas bija nolūksmes saistībā šeit papildus finansējumu valsts kasē. Tas ekonomiskais apjoms, kā tu mēs iebūsim šī programma, mēs tā pieviešam sezināt kaut kāds efekts. Jā, bet mēs tam nekur tā, nekur vairāk
neatcerāmies. Kam vēl jautājumi? Kas vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu, balso. Par 12 lēmums pieņems. Nākošais. Par līdzekļu izdalīšanu atsevināšanas procesā iegūtiem līdzekļiem vides pieejamībai pašvaldības nekustamajam īpašumam. Lūdzu, kas? Comentários.
šīs pieejamības nodrošināšana ēkai Rūgavas ielā viens. Mums vēl uzdevums uz pirmu pavēlī, lai piepirkumu. Piepirkums tika veikts un paziņots nepieciešamās finansējums.
Ir jautājumi?
Jā, ir.
Jā, protams.
Protams, ka tie arī tiks piešķirti, un es lielākā daļa atbalstīs, bet man joprojām nav skaidrs, kāpēc tiek izstrādāti šādi projekti ar nepilnību. Tas ir regulāri un katram man objektu. Tas taču būs zināms, ka tā teritorija būs jāsakārto, ko ir apmēram 1000 kvadrātmetri teritorija, kura kāda varēs uzbūt mājums vai remontēt un nedarīt neko pakalpot. Tagad ir atkal vajadzīgi papildus līdzekļi. Tas ir regulāri katrās svarīgi. Protams, ka tas ir nopācīgi rezultāts, tā es tik nevaru, bet es neapmācīju. Principāli, jo es esmu priekšā.
Atbildot vienu savu jautājumu, TVB mums bija piešķirta DEI nauda saucība, ja? DEI struktūralizācija. Ja? Un mēs šo naudu bija paredzējuši divās daļās, viena daļa, kas aiziet uzvaras viens, un viena daļa, kas aiziet otrajam tāds nu, DEI struktūralizācijas mājas attīstība. Ja? Un tad, kad mēs dalījām pēc tam proporcijām, ja, cik sanāk, ja? Tad mēs uz uzvaras ielu maksimāli salikam to, ko var salikt, iekšā, kas ir uz šo projektu attiecas, ja? Un līdz ar to mēs arī daudz ko dabūjām no šī projekta iet tā. Jo tas ir viss saistīts ar to, ja atcerieties, mēs pagājušajā domes sēdē balsojam attiecībā jautājumā par to, ka deinstitucionalizācija te otrs kārtē akalmainījām naudu, ja? Tā bija vai kāda sestāvē septītā reizē, ja? Un ko es arī jums brīdināju, ka mēs par šo naudu par deinstitu balsosim vēlreiz, jo valdība vēlreiz pārkalā to naudu. Un tāpēc tā visu laiku sanāk tādā, kā projekta raustīšana, līdz teikt. Ja? Un līdz ar to, ko mēs dabūjam tā, ka laukumā būt klāt, ir tas, ka galā rezultātā izrādījās, ka no projekta mēs visu ielu tur nevaram. Ja? Un tāpēc mēs šī nauda tiek ņemta no pašvaldības, nevis aizņēmumies no valsts valdības. Nu, teiksim, budžeta līdzē. Tāpēc ir tāpēc.
Nu, tāpēc tas nav pateikt, tā sistēma nav izstrādā.
Nu, to pretendējas atkājības ministrijai.
Tur jau var redzēt pat tagad, ka viņi, teiksim, paliek pat lieki materiāli, ja pretējā māja pāri iela, ja izdara betons pagalba. Tur nu gan nedzīvo, neviens tāds, kur būtu bijusi interesi pašam par savu naudu iegādāt šo te materiālu.
Labi, vēl jautājumi ir?
Man ir jautājums. Es saprotu, ka pretendents atkal ir bijis tikai viens, vai ne? Interesanti, ka saklītā tieši, tas ir tas pats gulnieks, kas jau iepriekš šo darbu veids, jā? Nevienam vairāk laikā, ka tomēr daudzas lietas stājas, un interesi par gulniecību varētu būt lielāk, neviens vairāk nebija. Tāda jautājums arī, teiksim, iepirkuma komisijā, gaidīgā, teiksim, pārbaudīti šie te iepirkuma pozīcijas tika salīdzinātas ar mūsu ideito projektētā tālu. Vai visās pozīcijās viņš tika pārbaudīts, vai tiešām komitētā komisija var to iepirkuma pārbaudīt? Ka viņš nav, teiksim, kā mēs pagājuši, bet nu, saskārāmies ar tādām nelāģiskām lietām. Tas
tika pārbaudīts. Uzdomu, atveš. Tas tika pārbaudīts, un es
Vai ir iespējams atsūtīt, arī es gan arī iepriekšējā domes sēdē jautāju par turismu un par muzeja apmeklējumu, vai ir iespējams atsūtīt šo te projektētāju piedāvāto no apvienu provizorisko šo te piedāvāju. Paldies.
Uzdomu, jautājumi. Kāds vēlas izteikties?
Es vēlas atvienos vienu teikumu, ja, lai arī iepirkums bija pie teritorijas funkciju uzlabošana uzvaras ielā viens no teritorijas pieejamības, bet tomēr netiek nodrošināta, jo, kā jūs arī teicāt, šis, mēs atgriezīsimies vēl nezin cik reizes, jo pie šī nekustamā īpašuma īpaši, teiksim, šiem cilvēkiem, kam ir varbūt kaut kādas problēmas vai kustību vai kādas citas, tā pieejamība netiek nodrošināta šo projektu.
Tos, ko darīsim no priekšnieka,
jau domāju, ka pārējā.
Principā ir šī pieejamība nodrošināta. Es patīju tādā, ka šī pieejamība ir nodrošināta, teiksim, pārējot, nu, nekopīgi, teiksim, tā. Ja viņam sanāk no Lundas ievas, pāri Latvijas ievas, uz turieni, tad Latvijas ievas ir daugšā un damišķi. Bet nākošā projektas ir savāk, kas nodrošina tiešā tehnika.
Paldies. Vēl jautājumi. Vēlas izteikties. Nav lūdzu balsot. Par 9 pret 1 atturās 2 lēmums pieņemts. Nākošais. Par individuālās aizsardzības līdzekļu atsavināšanu. Kolēģi, jums iziet apteiz redzams korģētais vai kā, lai saku, vai precizētais lēmumu projekts uz atvarīt to, un es domāju, viņam būtiskas atšķirības nav tur tikai iet formulējumu precizēšanu. Atveriet to, un man ir priekšlikums, mēs skatāmies to šo attiecībā par šo lēmumu, to, kas ir datnieka. Ja? Jo tur ir, nu, paši redzēsiet, kas ir precizēšanu, būtiski ir jāšķiras lēmumu. Ja ir kādi jautājumi lēmumu projektā, to autori lūdzu.
Otrajā punktā tur ir noteikts, ka iepriekš minētām personām nodrošina sociālo vidu pārvalde 10 darba dienu laikā pēc to saņemšanas. Kāpēc, nu, tā kaut kāds tās lielāks termiņš to darbu var nepaspēt izsniegt, nu, tā kā es domāju, piemēram, viņš teicis maskas vai kas nolēdzīs tā kā steidzinības kārtā, nu, tik liels tas termiņš.
Šeit ir jautājums par ko, bet cilvēkiem ir pašam būs sanākšana, vai neatmest, ka pirmā diena, otrā diena, to esmu atmest.
Tāds
domāts,
jā? Jā, tieši
tā. Lai jau tā, kas nevar piedzīt.
Ko nozīmē daudz kā atlietojumās sejas?
Tas ir mazliet.
Kas tas ir modeli?
Tas ir mazliet. Maskarumas
jo šās es var paskaidrot, kāds maskas piegādā, viņas valsts piegādā, nevis
maskarumas. Mēs nezinām, cik mums atsaktīs uz augstas valodu, un principā piegājums ir arī tāds pieminot augstas funkcijas novārātiem, un piegājums ir šīs maskas, kas ir divās valodas. Kāpēc par vienu masku? Kāpēc par vienu masku?
Cik
šobrīd
augsts
nešķiet, kas mērķi? Nebēršu
vienu masku.
Kāpēc
šis sarks
mums
vainās,
un pat reiz
tikai kaut kas?
Kāds ir
marķējums
tās
masku? Nemāk. Jo informācija ir atsiet, kas ir tas
jā,
dzīvoši
jau masturis, ja viņas tiešām maskās.
Bet, kad es nesapratu īsti šī ir piešķišana, ja mēs nezinām arī skaitu, un cik te mums ir...
Ko skaitu mēs zināsim šo?
Mēs zināsim masku skaitu.
Nē, mēs zināsim cilvēku.
Zināsim cilvēku skaitu. Un saņems maskas tie, kuri ir piešķišana?
Nē, saņems skaitu, kur ir maska visu.
Visi.
Visi, 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 visi.
Lūdzu, vēl jautājumus.
Pilnīgi visi, kuriem vajadzēs, viņas saņems. Man vienīgi vēl bija jautājums par šo lēmumu par masku izsniegšanu pārvalde nekavējoties paziņot sniedzot informāciju alūksmes novada pašvaldības mākslā. Tas nozīmē tā, ka tu, kad jūs paziņojat tikai šī ievietojot informāciju mākslā?
Nu, publiski mēs vēlreiz brīvīgi jau tā, ka var ziņot sasvēt darbiņi, kad ir paziņot mākslā cilvēkiem, kas
Es tieši par to arī domāju, ja, jo mēs runājam attiecībā uz izglītības iestādēm, tad visur ir pieejams internets, jau varbūt trūdzīgi viņam un mazdrošināt, viņi jau nezinu, kurā brīdī viņam te māca.
Skrēdus, ka mēs vēstulēs mēs sūkristus.
Nu, šinī brīdī jau parādīsies tā komunikācija ar saviem klientiem un sabiedrību, ja tādā tas notiks.
Paļauties
tikai uz
pašvaldības mājaslapu informāciju. Nu, publiski
ir šo publiski, kas jau nekādās mēs jau aizdus. Nu, kaut kā bija personīgi vienu teiksim. Ļoti kontakti ir jā, jā. Ir vēl jautājumi. Kāds lēmums pieņems. Paldies. Visi jautājumi ir izskatīti. Domes, kā tas sēdē. Paldies par piedalīšanos.